Nākamā nedēļa joprojām paies jaunās valdības veidošanas gaisotnē, jo politisko partiju pārstāvi plāno turpināt darbu pie Vaimdota Straujumas vadītās valdības deklarācijas sastādīšanas un turpināsies diskusijas par ministru portfeļu sadalījumu starp partijām. Lielākais šķērslis līdz šim ir bijuši Zaļo un Zemnieku savienības iebildumi pret ministru amatu sadalījumu. Jo savienībā ietilpstošā zaļā partija uzskata, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amats būtu jāieņem Zaļo un Zemnieku pārstāvim, tomēr šobrīd šis amats piedāvāts Nacionālajai apvienībai. Savukārt otrdien ir pēdējā diena, kad Latvijas iedzīvotāji veikalos un iestādēs vēl varēs norēķināties gan ar vatiem, gan ar eiro. Jau no trešdienas par Latvijas oficiālo naudas vienību kļūs eiro, tomēr iedzīvotāji līdz marta beigām varēs turpināt mainīt latus pret eiro Latvijas pasta nodaļās, bet līdz jūnija beigām arī komercbankās. Tiesa, arī nākamajā pusgadā nesamainītie lati joprojām saglabās savu vērtību, jo Latvijas bankā latus pret eiro varēs samainīt mūžīgi. Otrdienas valdības sēdē tiks ieviesta iespējams lielāka skaidrība par tālāko dabasgāzes liberalizācijas gaitu. Valdības sēdē ar informatīvu ziņojumu par šo jautājumu nāks klajā ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts. Pirms vairākām nedēļām gan Saima pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus enerģētikas likumā, kuri ierobežos Latvijas gāzes monopola tiesības un veicinās citu uzņēmumu iespējas izmantot Latvijas dabas gāzes sistēmu un pazemes gāzes krātuvi un radīs pamatu konkurencei tirgu. Tomēr valdošajām politiskajām partijām joprojām ir atšķirīgi viedokļi par to, kā un cik strauji būtu jāatver gāzes tirgus. Savukārt nedēļas nogalē notiks Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atklāšanas pasākumi. Sestdien kā viens no centrālajiem svētku atklāšanas pasākumiem notiks grāmatu draugu ķēde, kad no rokas rokā tiks nodotas grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vecās ēkas uz jauno celtni Daugavas otrā krastā – Kaismas pili. Savukārt Rīgas centrāla tirgu Svētku apmeklētāju tirgus paviljonos un Rīgas autoostā varēs izbaudīt katras Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas tematiskās līnijas atmosfēru, kā arī tirgus tradicionālo piedāvājumu. Svētku laikā rīdziniekiem un pilsētas viesiem arī tiks piedāvāta iespēja apmeklēt īpašus kinofilmu seansus, izstādes, koncertus, kā arī atpūtas pasākumus ģimenēm ar bērniem. Bez tam paralēli oficiālajai atklāšanas programmai īpašus notikumus piedāvās arī Rīgas kafēnīcas, mākslas galerijas, muzeji, nevalstiskās organizācijas un citi. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.